Амирхан Еники, Курай, язушы өзі оқи.
Татар һәм башкорт халкының Курай дигән бик борынгы уен коралы бар. Менә шул Курай турында башкорт язучысы Сәгыйд Агиш миңа түбәндәге легенданы сөйләгән иде. Бик борын заманда безнең җирләрдәге бер хан үсмер малайларны берәм-берәм шақыртып, шулардан шәшен кырдыра торган булган. Әмма шәш кырган малайларның берсен дә хан кире кайтарып җибәрмәгән. Һәр кайсын шунда ук үтертә икән. Шулай итеп ханның шәшен кырган күп кенә малайлар һәлак булганнар. Ни өчен хан аларны үтерткән, моның сәбәбен берәү дә белмәгән. Менә көннәрдән бер көнне бер ялгыз хатынның бердән бер малайына да шират җиткән. Хан шәшен кырдыртырга аны да шақырткан. Малай хан сарайына китер алдыннан, әнисе аңа түше икмәк пішіріп берген. «Мә, улым, тамағың ашқаш, отырып ашарсың» деген. Малай түше икмәкні кыстырып сарайға кеткен, хан жанына барып кірген, һәм көп сөйләшіп тұрмастан, ханның башын бик әйбәт юышлап, өткен пәке белән шәшен қырып та түшірген. Менә шул шақта ул ғажайып бір нәрсе көрген. Ханның башында имам бармақ шақты мүгізі бар имеш. Ханда нәқ шурәлі сыман мүгізлі имеш. Малай ішін бітіргәш, хан аңа әйткән, «Син енді менің мүгізіні көрдің, ханның мүгізі бар екен» деп сөйләп жүрсің, шуңа күрә мен сені өтіртәм деген. «Ярый» деген малай, бір де қаушап тұрмайша, «Тек син миңа шушы икмәгімні ашап алырға рұқсат ит енді» деген. Хан рұқсат иткән. Малай түші көмәшін іплеп кенә ашарға тотынған. Ул ашық менше ауызын шәпілдәтіп, бик тә тәмле итеп ашы икән. Хан да моның ашағанын қарап тұра торғаш қызығып киткән. Икмәгең бик тәмле күренә. Қоя миңа да әзірәк сындырып бир әле деген. Малай шамалап кына сындырып бирген. Хан ашы башлаған, һәм исе китеп малайдан, «Нигә бу икмәк шул хәтле тәмле» дип сораған. Малай: «Әнем аны өзінің күкірәк сүтінә езіп пішірді шул» деп жауап берген. Мұны ишеткәш хан шақты аптырап қалған. «Алайса біз сенің білән бір ананың сүтін қопқан болып шықтық. Біз хәзір бір туғандар болабыз бит» деген. Малай дәшмәген. Ә хан ойланып, «Бір туғанны өтірігі ярамай бит әлі. Менен хикмәт нәрсәдә» ди икән. «Ләкин өтірмешә дә булмый. Чөнки син минең мөгезне күрдің, халыққа сөйләп йөрерсің, енді нишләтергә сине?» Малай бу юлы да дәшмәгән, һаман тәмләп кенә төше икмәген ашы биргән. Шуннан соң хан, бераз икеләнеп торгач, малайга әйткән: «Ярар, мин сине үтертмим» дигән, «ләкин бер шартым бар, кырда кура дигән бер көпшә үсә, син аның кипкәнен шоқыр башыннан табарсың, мына шул көпшәне кисеп ал да, минем мөгез турында сөйлесең килгән саен шуңа гына өрә торган бул. Аңладыңмы? Мөгез турында ләммим, телең кышта башладыйса, көпшәне генә сызартырга тотын. Килештекме?» Малай: «Ярый, риза» дигән. Шуннан соң хан аны өенә кайтарып йөбәргән. Малайның вакыт-вакыт мөгез турында бик сөйлесе килеп китсә дә, вәгъдәсен бузмаган. Сөйлесе килгән саен әлеге шул кырдан кесеп алган көпшәсен гу-гу үрергә тотына икән. Тора бара ул көпшәнең түбән ошына тишекләрдә ясаган. Тишекләргә баскалап көпшәдән нишкә калын тавышлар да чыгара башлаган. Шулай итеп малай төрле көйләр уйнарга өйрәнеп киткән. Хәзер инде ул ханның мөгезен сөйлисе килгәндә генә түгел, ә телдән әйтә алмаган берәр уе, хәсрәте бар шакта да көпшәсен алып уйный икән. Ис киткеч моңлы матур уйнаган ул. Кешеләр аны таң калып тыңлаганнар. Кеше теле әйтеп бирүдән ғазиз хисләрне кузгатучы Курай дигән ғәҗәйеп нәрсә әнә шулай туган имеш.